Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 8 апрель сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. АҚШның Гирактагы югары хәрби башлыгы Дэвид Петраус конгресста Гирак турында хисап бирде. Британиягә сыенган Русия журналисты Путин Русиясенә кайта алмавын белдерә. Русиядә байлар белән ярлылар арасында упкын тиренәя. Петербург губернаторы Валентина Матвиенконы үтерергә җыенуда гаепләнүчеләрнең аклануы ничек мөмкин булды? АҚШның Гирактагы югары хәрби башлыгы Дэвид Петраус бүген конгресс алдында Гирактагы хәрби эшчәнлекләре турында чыгыш ясады. Бу чыгыш Америкада аеруча кызыксыну уятты, чөнки президент сайлауындагы 3 төп намзат Обама, Клинтон һәм Маккейн Петрауска Гирактагы хәрби вазгыять турында сораулар бирде. Шуңа да бу чыгыш хәрби хәлләрне аңлатудан күбрәк сайлауалды чарасын хәтерләтте кебек. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Хәрби генерал башлыгы Петраусның бүген конгресс алдында ясаган чыгышы Америкада аеруча кызыксындыру тудырды, чөнки президент сайлауындагы 3 төп намзат Обама, Клинтон һәм Маккейн Петрауска Гирактагы хәрби вазгыять турында сораулар бирде. Шуңа да бу чыгыш хәрби хәлләрне аңлатудан күбрәк сайлауалды чараларына әйләнәчәк дигән фаразлар туган иде. Соңгы вакытта Иракта барган хәрби чараларның кимәтү планы алдында генерал Петраус бүген конгресс алдында үз тәкъдимнәре белән чыгыш ясады. Соңгы хәрби планга күрә, июль аенда кимендә 5 хәрби нигытманның АҚШка кире кайтарылуы планлаштырыла иде. Ләкин Петраус хәрбиләрне тиз арада кайтару карарыннан элек башта Ирактагы иминлек мәсьәләсен хәл итәр өчен вакыт таләп итте. Багдадтагы гысянчы һөҗүмнәр һәм мәсхабәр бәрелешләр белән көрәшү максатында Гаскәр саны 140 меңнән 170 меңгә арттырылган иде. Генералның планны туктату тәкъдиме бу утырышта рәсми буларак телгә алынды. Конгрессның алдынгы сафларында президентлыкка дәгъва белдергән 3 намзат бар иде. Намзатларның гыйрак мәсьәләсендә алга таба үз юнәлешләрен билгеләр өчен генералга күбрәк сораулар бирде. Бу, әлбәттә, Ирактагы хәрби вазгыятьнең алга таба нинди төскә әйләнәчәген күз аллауда зур роль уйный. Республиканнар партиясеннән намзат Джон Маккейнен генералның тәкъдименә уңай карашы дүшәмбе көнне ветеран хәрбиләр алдында ясаган чыгышыннан ук билгеле иде.
There's no doubt about the basic reality in Iraq.
Гыйрактагы шын барлык турында инде кешеләрдә шикләнү юк. Хәзер без андагы бәрелешләрнең битмәячәк төпсез куе саман күренүенә карамыйбыз. Без алга таба бу планның уңышлы гына тәмамлануы мәсьәләсенә генә игътибар итәбез. Маккейн американ хәрбиләренең Гыйракта калдыру фикерен яклый. Джордж Буш кебек ул да гаскәр санын арттыру яисә кимитү мәсьәләсендә карарларның андагы тәҗрибәле хәрби башлыклар тарафыннан хәл ителүе фикерен яклый. Ләкин демократлардан президентлыкка 2 намзат Барак Обама белән Хиллари Клинтон сайлау алды чаралары барышында АҚШ гаскәрләрен кимитүенә тизәйтергә чакырган иде. Бу исә генерал тәкъдиме белән килешми. Һәм инде бу хәл Гыйракта алып барылачак стратегиялар турында американ халкы арасында бәхәсләр тудырырга мөмкин. АҚШның хәрби көчләрен арттыруы белән Гыйракта соңгы вакытта бәрелешләр узын вакытка тынып калган иде. Ләкин Басрадагы хәрби чаралардан соң бәрелешләр тагын да арта башлады. Басра сугышы Америка хәрбиләренә тотырыклыкны никадәр тиз арада бозыла алачагын күрсәтте. Шуңа да Петраус ишне сайлауларга калдырмыйча карар бирү мәсьәләсендә үз тәкъдимнәрен акларга тырышты. Хәрбиләрне кире кайтаруны вакытлыча туктату белән генерал, илдә иминлек урнашуы һәм сәясәтчеләрнең уртак фикергә килүе өчен Гыйракка әзрәк тагын мөддәт бирергә омтылды.
Қойшандыр Русияның олдыңғы басмасы коммерсантта әшіліп, президентлар орасындағына юрген, һәм шул ішы хақында китап язып бар ілге танылған Елена Трегубова бүгін адресын яшеріп яшәргә мәжбүр. Путин шырында аның тормышы тәмәм үзгәріп, ул ахыр шиктә Британияда сыйыну сұрарға мәжбүр болды. Озатлық радиосы Елена Трегубова білән сөйләшіп, аның бүгін Руси турындағы фикерләрі білән қызықсынды. Микрофон алдында Кәрим Камал.
Заманында Русияның юғары жетекшілері білән затлы сәфәрләрдәгенә ерген Трегубова хәзерге яшәу урынын яшырып тота. Адресін ул хәттә илдә қалған ғайләсенә дә әйтә алмый. Сәяси сыйыну алған затның яшәу шартлары шактый кырыс. Трегубова Британияда сәяси сыйыну Мәскәү белән Лондон арасындагы мөнәсәбәтләрнең бик тә киеренке чырына туры килде. Кайберәүләр мондый хәлнең салкын сугыштан соң булганы юк иде дип исәпли. Русия Александр Литвиненконы үтерүдә шикләнелгән Луговойны британнарга тапшырудан баш тартты. Мәскәү үзе рәсми Лондонны Борис Березовский, Әхмәт Закаев кебек кешеләргә сыйыну бирүдә гаепли. Ике якта бер-берсенең дипломатларын куып чыгаргалады. Моңардан тыш Мәскәү Русиядә Британ мәдәни үзәге буларак эшләгән British Council оешмасын үз эшен туктатуга мәҗбүр итте. ФСБ Мәскәүдә британнарның төп нефть ширкәте British Petroleum идарәсен тентеп чыкты. Елена Трегубовага Британиядә сәяси сыйыну менә шундый шартларда бирелде, һәм ул үзе хәзер Русиягә тиз генә кире әйләнеп кайта алмаячагына ышана.
Я отдаю себе отчет, что пока у власти находится вот тот режим, который установил Путин как представитель.
Русиядагы хакимияттә яшерен хезмәт башлыгы буларак Путин кырган. Хәзерге режим булганда мин Русиягә әйләнеп кайта алмаячакмын. Миңа ишекләр ябык, чөнки бу минем өчен үлем куркынычын тудырачак, ди Елена Трегубова.
Режим у власти, мне в России путь закрыт, естественно, это для меня просто смертельно опасно.
Аның Русиядә проблемалары Кремль астын казучы кыссалары дигән китабы чыкканнан соң башланды. Мәгълүм ки, Трегубова бер ничә ел дәвамында журналистларның Русия президенты эшен яктыртып килгән махсус төркеме әгъзасы булды. Һәм китабында ул рәсми вакыйгалардан бигрәк Кремль эшендәге сырлар, пәрдә артында барган эшләр турында язган иде. Анда, мәсәлән, ул шакта ФСБ башлыгы булып эшләгән Владимир Путинның журналистны үзен генә бер суши ресторанына ашка чакыруы һәм Трегубованың аннан сәйер хисләр белән китүе әйтелә. Мин ахырга кадәр шуны һич аңлый алмадым. Әллә инде ул мине үзенә төшерергә тырышты, әллә инде яшерен эшкә алырга маташты, дип язган иде үз китабында Елена Трегубова. Хәзерге вакытта ул яңа китабын язып ята. Бу юлы инде үзенең Русиядәге тәҗрибәсе, илдә барган тараҡҡият хаҡында уйланулары турында. Һәм Русиядәге хәлләр уңайыннан ул ашынып былай ди.
Просто очень жалко, что история про реформу в России, попытка либерализации в Россию, эта история закончена. И вот эта попытка, великий исторический шанс России упущена.
Минемчә, моны әйтү бик күңелсез булса да, Русиядәге реформалар, либерализация омтылышы, болар барысы да инде тәмам. Без шушы бөек тарихи мөмкинлекне ишкандырдык. Русия яна исемләрен генә үзгәрткән элекке КГБ агентларының колониясе булуга әйләнеп кайтты. Ягулыкка бай шушы колония бары тик осанлы нефть һәм газ сатучылары өчен генә, ә алар үз байлыгын башкаладан читтә яшәгән берәүгә дә бирми ди Русияның бүгенге хәле турында журналист Елена Трегубова.
Русиядә байлар белән ярлылар арасында упкын шулай итеп тирәнәя бара. Байларның милке тагында орта барганда, фәкыйрьләр өчен хәзер инде махсус орзанлы һәм сыйфатсыз икмәк сатыла башлау турында да хәбәрләр бар. Шулай да күпләр мондый тормышка канәгат булуларын белдерә. Ландыш Харасова сөйли.
Русия халкы арасында урта хәллеләр шактый дип саналса да, берничә елдан инде җәмгыять байлар һәм фәкыйрьләргә бүленеп бетәргә мөмкин. Халыкның да күпчелеге моның белән килешә. Шуңа да карамастан, русияләр гомумән тормыш бик начар булмагач, яхшы инде дигән фикер белән яши. Казаннан фамилиясен әйтмәскә сораган Ләлә ханым булай ди.
Әгәр дә алсаң, менә необразованная часть населения, алар риза инде, ийме? Алар иренгәннәр, алар әйтәләр, менә тамагым тук фәлән дигән, мин риза диләр, ийме? Әгәр дә инде аласың икән образованный часть населения, алар риза түгел. Кем ничек карый бит аңар? Бәлки халыкның башында бу тиләрдер инде.
Ләле ханым әйткәнче, халыкның башын бутау Русиядә шактый җәелгән. Хакимиятның Русия үсештә берничә елдан соң Европа илләрен куып тотып, узып та китәбез дигән сүзләре еш сөйләнә. Хакимияткә Владимир Путин килгәч, халыкка матур киләчәк вәгъдә итү аеруча да артты. Шул ук вакытта чынбарлык моның киресен күрсәтә. Бу хакта Русия коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов булай ди.
Хабаровскида, Амур областында ярлылар өчен ипи пешерә башлаганнар. Әпинең составында даже опилка да бар икән. Әҗиде сугыз сумтыра, ни өчен илебездә һәр елны 75-80 миллион тонна ипи алып, хәзер ипи ашау өчен ярлыларны һәм байларны уже бүләбез, кибетләрдә. Менә мин алып кайттым Россиянең 2007 һәм 2006 еллар белән чагыштырганда социаль-экономик үсеш турында таблица. Ул үсешне карасак, безнең Россия дәүләте нефть, газ, энергетиканы чыгарып кына үзенең эшен алып бара икән.
Диде коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов. Халык Русиядә күп кенә мәсьәләне бары ришвәт биреп кенә хәл итеп булуга ышана һәм якын киләчәктә нәрсәдер үзгәрәчәгенә шик белдерә. Авыллардагы эшсезлек, район үзәкләрендәге оптимальләштерү сәбәпле кыскартулар халыкның киләчәккә өметен кимәтә генә түгел, ә бөтенләй тормышларын төптән үзгәртүгә китерә. Авыллардагы ир кешеләрнең күпчелеге хәзер акча эшләргә дип шәһәргә китә һәм гаиләләреннән читтә яшәргә мәҗбүр була. Эштәге халыкның күпчелеге хезмәт урынын саклап калыр өчен ниндидер дәгъвалар белдерергә курка. Барсына да риза булып эшли. Чөнки күп кенә ширкәтләр шәхси эшмәкәрләр кулында, ягъни икенче төрле әйткәндә байларныкы. Икътисад белгече Ләлә ханым күп кеше яшәү өчен кирәк булганнан да азрак хезмәт хакы ала ди.
Безнең байлар байып бара. 10% кеше живет, русча әйткәндә инде, ниже границы нищеты. Даже кайбер экономистлар санайлар 20% населения России живет ниже прожиточного уровня.
Русияләр 30-40 елдан соң яхшырак яши башларбыз дип өметләнә. Әмма хәзердә инде сугыш, ачлык тирмәгә утырту булмауны халык яхшы тормышка тиңли.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәмәтдин сәламли.
Билгеле булганча 31 марттан 2 апрельгә кадәр Сингапурда 3-нче Русия-Сингапур икътисади форумы узды. Әлеге чара кысаларында республиканың икътисад министры Марат Сафиуллин Сингапурның сәүдә һәм сәнәгать министры Ли Йи Шиен белән очрашты. Сишәмбе Татарстан хөкүмәтендә Марат Сафиуллин әлеге очрашуның нәтиҗәләре белән таныштырды.
Была достигнута договоренность для того, чтобы расширять, развивать наше взаимодействие.
Бирде ике республика арасында элемтәләрне ныгыту турында сүз барды. Беренче эшләрдән булып, без Татарстанда җитәкче даирәләрне Сингапурда укыту турында сөйләштек. Бу күпләр уйлавынча, теория өлкәсендә генә белем алулар түгел. Монда Татарстан җитәкчелеген Сингапурдагы сәнәгать оешмаларында практик яктан тәҗрибәле итү турында сүз бара. Әлегә безнең министрлык тарафыннан бу уңайдан төрле программалар төзү эшләре бара. Киләчәктә бу система буенча яш белгеч эшләре студентлар, аспирантлар да белем туплаячак. Хәзерге вакытта исә Татарстан җитәкчелеге ел саен кадрларны әзерләү өчен 100-130 миллион сум сарыф итә.
Работников системы государственного управления.
Моннан тыш, очрашу барышында Татарстанда инвестицияләр буенча агентство төзү турында сөйләшүләр барган. Министр сүзләренчә, Сингапурның International Enterprises Singapore оешмасы республикада мондый идарә төзергә ярдәм итәчәк. Әлеге оешма Сингапурның сәүдә һәм сәнәгать пулаты ролен үтәй. Бүгенге көндә ул якынча 35 ил белән тышкы икътисади элемтәләр урнаштырган. Журналистларның күбесен бер сорау борчыды. Яңа агентство ачу бу тагын бюджет акчаларын юкка чыгару түгелме? Марат Сафиуллин моңа җавап бирде.
Мы планируем создавать эту структуру, одновременно сокращая численность государственных служащих в нашем министерстве.
Без Алигы Ишманы, Иқтисад министрлығында эшләүшілерінің санын кеметіп тізімәкші болабыз. Финанс яқтан тәқмін етуді біздің министрлік тарафынан болашақ. Яңа Ишманың тіп мақсаты Татарстанны инвесторларға оңай етіп көрсәту, һәм бірігі оларыны мүмкін қадар көбірек жәліп ету. Шулай ук сингапурлылар Татарстанға сәфәр ясарға тілеулерін белдірді. Оларны бірінші ширатта идея технопаркы һәм Алабуға махсус иқтисади зона кызыксындырды. Бүгүнкү күндө алар өзлөрүнүн кой бир проектларын Татарстан жеринде турмушка ашырууга азыр инде, деди министр Марат Сафиуллин.
Азатлыкта Казан авазы.
Бир нече жыл мәхкеме иши алып барып да республика жетекчилиги Татарстан почтасын Россия почтасы федераль дәүләт идарәсеннән саклап кала алмады. Коммерсант газетасы язуынча узган җомгада Россиянең мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Леонид Рейман президент Минтимер Шәймиев белән Татарстан почтасын Россия почтасына кушу буенча сөйләшүләр алып барган. Нәтиҗәдә алар Татарстан почтасын федераль идарә карамагына күчерергә дигән карарга килгән. Искәтшерик 2002 елда күп кенә төбәк почталары бер федераль идарә Габерләшкәч, Татарстан моңа каршылык белдереп чыккан иде. 2006 елда Русиянең югары арбитраж мәхкәмәсе Татарстан почтасын федераль идарә карамагына күчерергә тиеш дигән карар чыгарган иде. Әмма Татарстан җитәкчелеге моңа риза булмыйча, республика арбитраж мәхкәмәсенә шикаять белдергән. 2008 елда ул Татарстан почтасын Русия почтасына кушмаска кирәк дигән карар чыгарды, әмма Русия җитәкчелеге моны танымады.
Азатлык радиосы.
Петербург җәмәгать мәхкәмәсе бу төбәк губернаторы Валентина Матвиенкога һөҗүм оештыруда гаепләнгән 3 кешенең гаебе юк дигән карар чыгарды. Тимур Сәйдгәрәев, Равил Маратов һәм Владислав Богданов утырыштан соң ук иреккә чыгарылды. Шулай итеп, 2 татар кешесенең гаебе акланды. Бу вакыйганы Казандагы хукук белгечләре, эштән куылган сәясәтче һәм үзе төрмәдә утырып чыккан журналист ни дип бәяли? Теманы Амин Нур дәвам итә.
Атна 10 көн элек кенә рәсми сәясәтчелектән җибәрелсә дә, үз фикерен яшерергә теләмәгән Рафаэль Хәким баштан ук бу эшнең сәер башланып китүен искәртә. Һәм ул Матвиенкага каршы татар кешеләре һөҗүм итә алуына ышанмый.
Но Матвиенконың татар халкына да элек-электән яхшы иде мөнәсәбәте. Ул монда Казанга килеп тә бер урамны рәтләп, аннан һәйкәл куеп Гумилевка йөрде. Петербургта да ул булышты татарларга, Сабантуй да уздырырга. Татар яктан фақат яхшы гына мөнәсәбәт. Бернинди үпкә булуы мөмкин түгел. Шым чыккан икән, теге татар җигитләре турында мин аңар иң башта ук ышанмадым.
Президентлар алмашына торган чорда аларны ул җигитләрне оправдать иттеләр. Бу берәр теле симптом түгелме?
Инде андый зур сәясәт президент дәрәҗәсендә дип әйтеп булмый.
Кеше хукуклары адвокат кабинеты хуҗасы Назыйф Сафин исә гаепләнүчеләрнең уңышын үзенчәлекле ысул куллануудан күрә. Ул җәмәгать утырышчылары, аларны халык утырышчылары яки присяжныйлар дип татыйлар, гаепләнүчеләрне яклап калуын искәртә.
Төп рольне присяжный заседательләр турында әйтеп киләләр. Бер караган вакытта присяжный заседатель профессионал юристлар түгел, эшенең нинди җинаятны ничек итеп башкарып, законның нормасына туры килмәгән гамәлләрен нинди квалификация бирергә кирәк дигән вакытта, аларның белемнәре җитеп бетми дигән фикер күп йөри инде. Бу халык утырышчылары, мәсәлән, присяжный заседательләргә профессионал юристлар, бигрәк тә судьялар, прокуратура вәкилләре ышанып бетмиләр. Кешенең гаебе бармы, юкмы дигән әйбергә профессиональ күзлек кенә җитми, аңа кирәк халык күзе дә, хаклык күзе дә, эмоциональ башта тормыш тәҗрибәсе дә иң беренчедә иң азатланды кешелек мөнәсәбәттә кирәк. Күпчелек вакытта судьялар, прокурорлар миндә профессиональ деформация дигән әйбергә дә душар булган вакытлары бар. Шул казенный подход дигәндә хөкем чыгарган очраклар хәзер безнең судларда күп. Авыр җинаят кылган кешеләрне хөкемлек вакытта менә шул халык утырышчылары, присяжный заседательләрне куллану очраклары хәзер вакытта күп. Законда каралган. Шушы халык утырышчылар бердәнбер халык тарафыннан суд хакимияте өстеннән контрольлек дәдәгән гражданлык институтының бер чарасы. Әгәр дә ул да булмаган булса, безнең суд системасының тәгәрмән ташына кереп эләккән кешеләр төрмәгә кереп эләгә.
Ә Искәндәр Сиражи журналист. Ул да Петербург егетләре кебек төрмәдә утырып чыккан булган.
Менә мин әйтәм, 100% мин ышанмыйм. Шәхсән, чөнки мине утырттылар үземне, мин бит беләм эшләгән һәм эшләмәгән эшләремне, әйеме? Һәм без аны нидә дә суд залында да заманында раслаган идек, гаепсезлекне. Хәтта суд приставлары шундагы саклаучылар мине инде читлегендә читлеккә дә яуып тормадылар. Ә, хәзер син кайтып китәсең, әйдә анда кирип тормай инде, хәзер кайтасың эш инде. Алар да аптырадылар утыртканны күргәчтә.
Искәндәр Сиражи Русиядә гаепләүләрне шартлы яки махсус эшләнүен әйтә. Бу юлы да ул махсус халыкка күрсәтергә, реклама өчен генә татар егетләрен төрмәдән чыгардылар дип саный.
Монысында Россиядә бөтен кеше шулай уйлый бит инде. Дөрес түгел ди, безнең судлар инде алар ди. Бу малайларны таталарда утырталар, гаебеңне раслап та тормыйлар диләр. Хәтта минем бер милиция бүлмәсендә күргәнем бар шундый язма. Сез әлегә утырмыйсыз икән. Сезнең казанышыгыз түгел, безнең начар эшләүебез. Яхшы кеше генә булсын, статьясын һәр чакта барбыз дигән язмалар күргәнем бар. Анда бер керәсең икән, эшне башлап җибәрәләр икән, алар теләсән инде гаеп табып, инде булмаган гаебеңне дә раслап, барыбер утырташаклар. Россия халкының 90% ким дигәндә, әйеме, судка ышанмый. Менә күрсәтмә кирәк иде бит, без акладык дигән. Менә шул күрсәткеч кенә бу. Әгәр дә теләсәләр, присяжныйлары да барысы да кирәкле иттереп тавыш бирә иде. Гаепле дип. Монда гаепсез дип табырга кирәк булды. Үзгәрешләр бар. Халык ышан безнең Россия судына. Без бары тик эш өчен генә утыртабыз. Менә без аны Ходорковскийны да кәкәй малай булган өчен генә утырттык дип. Утырталар сайлап алып кына. Бармактан суырылган гаепләр эзләп табалар.
Ә адвокат Назим Сафин барыбер дә гаепләнүчеләр яки эчке эшләр прокурор кармагын эләгүчеләргә төшенкелеккә бирелмәскә киңәш итә. Ул хукукны яхшылап өйрәнергә һәм нидер килеп чыкса, адвокатлардан ярдәм сорарга куша.
Суд системасы гаепләү ягының фикеренә ныграк игътибарны җәлеп итә. Безнең фикер буенча, адвокатлар фикере буенча, 100 гаепле кеше иректәрсә йөрсен, бер гаепсез кеше утырагына күрмәс. Дәүләт карашында, менә суд системасы, прокуратура системасы карашында, менә шу принцип әле бик нык урынына кирип итмәгән.
Шулай да адвокатлар Петербурдагы татар егетләренә тынычланырга иртәрәк әле ди. Җәмәгать мәхкәмәсе карары рәсми мәхкәмә карары түгел ул дип җавап бирделәр. 14 апрельдә генә әле рәсми мәхкәмә үз карарын чыгарачак. Гаепләүче, ягъни утыртучылар бу карарга әле тагын 10 көн ішіндә қаршы да шығала.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
Европа Шурасының жерлі һәм төбе хакимиятләре конгрессы вәкиле Шираттағы утырышын Қазанда үткәргә булды. Татарстан башкаласына әлеге конгрессның мәдәният һәм мәгариф комитеты вәкилләре килде. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шушы комитетта да җитәкчеләрнең берсе булып тора. Кунаклар аның чакыруы белән килгән. Көн тәртибендә Европаның кичкенә шәһәрләренә кагылышлы проблемалар гына каралса да, белгечләр мондый чаралар Татарстанга һәм гомумән Россиягә бик кирәк дип белдерә. Теманы Бика Тимерова дәвам итә.
Европа Татарстаннан ерак булса да, Татарстан Дәүләт Шурасында барган сөйләшүләр республика өчен дә актуаль булып чыкты. Европаның төбәк һәм җирле хакимиятләре конгрессының комитет утырышында милли үз билгеләнүне ничек сакларга, мәдәниятләр һәм диннәр арасында диалог алып бару, шәһәр дәрәҗәсендә диннәр һәм мәдәниятләрнең янәшә яшәүе, туризмны үстерү мәсьәләләре кебек нытыклар укылды. Татарстанда да белгәнегезчә, җыелышларда һәм матбугатта шундыйрак сөйләшүләр бара. Шушы Европа конгрессы комитеты утырышында катнашу өчен Казанга Австрия, Бельгия, Швейцария, Польша, Италия, Франция һәм Германиядан 30лап җаваплы вәкил килде. Бүгенге комитет утырышында Европада мәдәниятләрнең үзара аралашуы, бер-берсен хөрмәт итү, бер милләтнең телен һәм мирасын башкасыннан өстенрәк куймау кирәклеге хакында сөйләшү алман, француз, рус телләрендә барды. Һәм һәр вәкилнең туган телендәге чыгышы башка 4-5 телгә тәрҗемә ителеп барды. Толерантлык үрнәге булган Татарстанда чаралар гадәттә тәрҗемәсез генә, бер генә телдә барса да. Дәүләт шурасында үткәрелгән матбугат очрашуы да берничә телдә узды. Русча яңгыраган сорауларга алманча да, русча да җавап бирделәр. Журналистларны чит ил кунакларының нәрсәдән шок алулары кызыксындырды. Кунаклар сорауны провокация дип атады һәм яхшы яктан дуслыкка, толерантлыкка гаҗәпләндек дип әйттеләр. Мәсәлән, җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессының мәдәният һәм мәгариф комитеты башлыгы Австрия вәкиле Хилдезах булай дип җавап бирде.
diese gleichen Ziele entwickelt und mit seiner Einladung hier nach Kasan.
Без Русиянын тибекларын үйрөнөргө келдик. Биз мында толеранттык курдук. Православ ширкеу мәшит менен янашада орношкан. Барысы да эрекле, бир-бирине дүстөнө, башкаларны ишете оңлой алды.
Und alles ist friedlich, hoffe ich, habe nie was anderes gehört.
Диде Австрия вакили Хилдезах көп тилли матбугат шурашуунда татар тилинде да бир суроо яңгырады. Аңа татар тилинде яңгыраган жоопну алмайшага һәм урусчага тәржиме иттиләр. Европа саясатчыларын Казанга алып килерге ничек күндере алдыгыз дигән сорауга Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җавап бирде.
Мин бик тә теләгәнем безнең комитет утырышын берсен менә шундый мөһим мәсьәләләр буенча Казанда үткәрергә. Нигә дигәндә, беренчедән бу Казанның республиканың дәрәҗәсен күтәрә һәм үзебезне күрсәтергә, безнең тормышны, безнең халкыбызның татулыгын, тынычлыгын, бер-берсен аңлап яшәүен.
Европа Шурасының комитет утырышын Казанда үткәрүгә башкаларның миңеллыгы да ярдәм итте дип сөйләде Фәрит Мөхәммәтшин. Европа Шурасының төбәк һәм җирле хакимиятләре конгрессының комитет утырышында Европаның ичке мәсьәләләре каралса да, мондый җыелышлар Татарстанга һәм Русиягә дә бик кирәк диде. Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиленең урынбасары Михаил Столяров.
Во-первых, это нужно не только Татарстану, это нужно России. В частности, Фарид Харулы от региональной
области. Бу беренче чиратта Татарстанга гына түгел, Русиягә кирәк. Фарид Мөхәммәтшин төбәк хакимиятләреннән һәм Людмила Андреева җирле хакимиятләрдән шушы комитетта Русия вәкилләре булып эшли. Русия анда үзен яхшы яктан күрсәтте. Алар Русия мәнфәгатьләрен Европа мәнфәгатьләре белән янәшә куеп алып барды. Татарстан белән Европада да санашалар. Менә университетлар турындагы конференция үткәрергә тәкъдим иткәч, Европа вәкилләре шундук килеп тә җитте.
Колоссальные, важные, большие традиции в этой области, и вся Европа приехала.
Диде Татарстанның Мәскәүдәге вәкиленең урынбасары профессор Михаил Столяров. Шушы җыенда катнашучылар һәм Европадан килгән башка кунаклар да чәршәмбе көнне Казанда җирле һәм Европа университетларына багышланган конференциядә булачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Казан һәм районара табигатьне саклау прокуратурасы тәмамланган тикшерү нәтиҗәләренә күрә, Казан шәһәрендәге машиналарга ягулык салу урыннарыннан 15 нуктаның әйләнә тирә мохиткә зыянлы матдәләр таратуы ачыкланган. Һәм бу исемлеккә нукта куелды дигән сүз түгел. Ник дигәндә, тикшерү әле барлык ягулык салу урыннарына да барып җитмәгән. Ә менә синтетик каучук җитештерүче сәнәгать оешмасы бүгенге көндә 3 меңнән артык кешенең сәламәтлегенә зыян сала икән. Нойлаланның язмасы кешеләр сәламәтлегенә зыян салу оешмалар турында.
Халыкта үзенең киләчәге һәм сәламәтлеге өчен уайымсыз куллану өлкәсендә күзәтү оешмасы, ягъни Роспотребнадзорда җитәрлек эшләми, сәнәгать оешмалары да канун буза. Русия калаларындагы әйләнә тирә мохитның нинди хәлдә икәнлеге белән кызыксына башласаң, әнә шундый нәтиҗәгә килергә мөмкин. Якын тирәдәгеләргә зыянлы парлар таратучы Казандагы 15 ягулык салу нуктасы хуҗалары бүгенге көндә ничек итеп кенә булса да санитар саклану аралыгын киңәйтү турында баш вата. Канунга күрә, бу аралык иң кимендә 50 метр булырга тиеш. Анда бензин парлары тирә-юндәгеләргә зыян салмасын өчен агачлар үсү, яшеллек гөрләп тору мәҗбүри. Казан һәм районара табигатьне саклау прокуратурасы алга таба да канун бузучы мондый нукталарны ачыклауны дәвам итәргә исәпли. Менә Казанның синтетик каучук җитештерү оешмасы белән аның тирәсендә яшәүчеләр арасында саклану өлеше бөтенләй юк дип әйтергә була.
Казан синтетик каучук чыгара торган оешма ел саен һавага 145 тонна зарар китерә торган матдәләр чыгара. Шул санитар куркыныч урында яңа иләр тезелә.
Дип белдерде Казан һәм районнары табигатьне саклау прокуроры урынбасары Рамил Әхмәтҗанов. Әйләнә тирәне пычратучы бу төтен эчендә 78 исемдә зыянлы матдә бар. Һәм шушы куркыныч һаваны 3100-дән артык кеше сулый икән. Чөнки аларның тораклары бу җитештерүче оешма янында. Ә оешма саклану аралыгы булдырмаган. Саклану буҗирасының киңлеге канунга күрә 1 чакрымнан да ким булмаска тиеш. Прокуратура тикшерүеннән соң каучук җитештерүчеләргә әлеге канун бузып, кешеләрнең сәламәтлегенә зыян салуны битерү өчен вакыт бирелгән. Рамил Әхмәтҗанов әйтүенчә, таләпләр үтәлмәгән очракта эш мәхкәмәгә тапшырылачак. Әлеге афәттән котылуның ике юлы бар. Берсе, бу сәнәгать оешмасы һавага зарарлы мәддәләр чыгаруны расланган таләпләргә туры килерлек итеп кимитә ала. Икенчесе, якын тирәдә яшәүчеләрне башка урынга да күчерергә мөмкин. Билгеле булганча, икесе дә зур чыгымнар сорый. Табиблар соңгы вакытта шундый зарарлы мәддәләр таратучы şirketләр янында яшәүчеләр арасында яман шиш һәм башка авыруларның йылдан-йыл арта баруын әйтә. Халык үзе дә әлегә битараф, түбәсеннән генә үтмәсен, ә нәрсә сулауына артык исе китмей. Әнә Русияның Черепайдыс шәһәрендәге хәл игътибарга лаек дип белдерә Рамил Әхмәтҗанов. Металл эшкәртү şirketе тирәсендә яшәүчеләр Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсенә үк барып җитеп, рухи зыян килгән өчен акчада түләткән, башка җиргә күчеп яшәү өчен тотылган чыгымнарын да каплаткан. Бер яктан гади халык үзенең хукукларын һәм әлеге хукукларны яклаучы канунларны начар белсә, икенче яктан Татарстандагы Роспотребнадзор вәкилләре җиренә җитәрлек итеп эшләми. Мисал өчен Азнакай шәһәрендә меңләп кешенең сәламәтлегенә зыян салучы дистәгә якын şirket бар. Әмма андагы санитар табиблар тикшерүләр үткәреп бу хакта чаң сугарга ашыкмаган. Бу вайымсызлык турында шикаят Роспотребнадзорның Татарстандагы башлыгына җибәрелгән инде. Тагын бер мисал. Биектау авылының санитар табибы үз теләге белән тикшерүләр үткәреп тормый гына, тирә-юньгә агулы матдәләр таратучы şirketнең зыяннан саклау аралыгын раслаган. Ә прокуратура бу документта канун бозылуыны күреп, аны кире каккан. Бүгенге көндә анда әйләнә тирәнең ни дәрәҗәдә пишеренганын сынау өчен һава алынып тикшерү үткәрелә. Ул бер ел дәвам итәчәк.
Сатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
8 апрель Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанның Салават Юлаев хоккей командасы җиңүләрен дәвам итә. Локомотивны җиңгәннән соң Салават Юлаев җанатарлары төне буе Уфа урамнарында бәйрәм итте. Быел язгы су басулар артык зур булмас дип көтелә. Әмма инде берничә гаиләгә язгы сулар зур фаҗига китерергә өлгерде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Салават Юлаев командасына алтын медальга бер адым калды. Сергей Михайлов тәрбияләнүчеләре Локомотивты 4-1 исәбенә отты. Шулай итеп, сериялы исәп Юлаевлар файдасына 2-1. Салават Юлаев командасына үз тарихында беренче тапкыр чемпион исемен яулау өчен Ярославль хоккейчыларын тагы бер тапкыр йеңергә кирәк. Сериялагы 4-нче уен иртәгә Ярославльдә үтәсәк. Юлаевларның йиңүен Өфе фанаттары бүген төне буе байрам итеп сыкты. Түнге 12-ләрдә урамдар машиналар менән шыгырым тулы ине. Көермәндәр тәдрәләрдән яртылаш кәүдәләрен сыгарып, Башкортстан әләмдәре менән үзәк урамнардан үтте. Милиция хезмәткәрләре лә фанаттар байрамына камасауламаны. 23 сәгатьтән һуң канун буенча шаулау тыйыла. Әмма бу юлы ла тәртип хагында торучылар Көермәндәр байрамына үзгәрештәр индермәне. Ике аралагы бәрелештәр хакында хәбәр ителмәй. Бүген республика президенты шураһы ултырышы узды. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә Башкортстан президентының дәүләт йыйылышы корылтайга мөрәҗәгатьнамәһе үтәлеше. Мөрәҗәгатьнамә Россия менән Башкортстан бердәмлегенә 450 ел тулганда социаль прогрестың яңа үрләренә дип аталгайны. Президент шураһы республика президенты карамагындагы даими эшләүче кәңәшче орган. Уга республиканың социаль-икътисади, иҗтимагый-сәяси һәм рухи-мәдәни үсеш юлларын билдәләү бурычлары йөкмәтелгән. Республикала яҙғы ташҡынға бәйле хәл борсолоу тыуҙырмай. Ғәҙәттән тыш хәлдәр идаралығынан хәбәр итеүҙәренсә, Өфө янында Ағиҙел йылғаһы 50 сантиметрға, Ҡариҙел йылғаһы 30, Дим йылғаһы 3 сантиметрға күтәрелгән. Ташҡын башланмаһа ла, һыуға батып үлеүселәр бар. Йылайыр районы Ашҡаҙар ауылында бер бала һыуға ҡолай һәм унан үҙаллы сыға алмай. Өлкәндәр бер нисә минуттан ҡыҙҙың үле кәүҙәһен табып ала. Ошондай уҡ хәл Ишымбай районында ла теркәлде. Эскән атаһының булырыуынан ҡурҡып, бәләкәй малай урамға сығып китә. 4 йәшлек сабыйҙы бер ни тиклем ваҡыттан һуң әсәһе эҙләргә сыға. Һуңынан уға ауыл халҡы ла ҡушыла. Малайҙың кәүҙәһе Бөркөтлө йылғаһында табыла. Республиканың ташҡынға ҡаршы көрәш комиссияһы бөгөн сираттағы ултырышын уҙғарҙы. Унда билдәләнеүенсә, ғәҙәттәгесә быйыл Ағиҙел йылғаһы буйында урынлашҡан Бөрйән районына ҡурҡыныс янай. Райондың ташҡынға ҡаршы комиссияһынан Айрат Хоҙайғолов хәбәр итеүенсә, бынан бер нисә йыл элек булған фажиғәле хәлдәрҙе иҫкәртеү өсөн хәҙерҙән үк етди саралар күрелә.
Беҙҙең критический отметка ханала 510, 530. Былтыр йылда 510-ға барып етте. Былтырнык бейк булды, һәү куркыныч булды. Кешеләрнең баксаһына, ишек алдына инде һәү күп авылдар илдә урнашкан битләргә һәндә. Мурагым, Байназар, Нәби, Яңа Мунасип, Иске Мунасип, Имер, Иске Субханго, Иждәүләт, Мәндәгол, Котан урнашалдар. Менә бүгенге көндә без асык кына әйтәбез, что була авылларга ташкын куркынычы янамай, чөнки быелгы елда прогнозлар буенча баш гидрометцентрның тәүдән күләме күпкә түбән күзаллана. Бул китмәс борын 270-ке калкайны, шул бүгенге көндә ул төште. Менә бул киткәндән һуң Ағиҙел йылғаһының һәү кимәле быелгы елда күпкә түбән, менә алдагы елдарга сагыштырганда авылларга һәү куркынычы, ташкын куркынычы янамай.
Салават районыла был көндәрҙә ҙур һыу көтөп йәшәй. Яҙ йөрөүҙән ярҙарынан сығып, күп кенә ауылдарҙы һыу аҫтында ҡалдыра. Мәсьәләне хәл итеү өсөн быйыл 80 кем алғандар. Был бик аҙ тиҙәр районда.
2007 йылына йөрөүҙән дә беҙҙең су күтәрелгәне 4 метрҙа 56 сантиметрға, әйтә 3 метрҙа 48 сантиметр. Быйыл су күтәрелеү ихтимал Йөрзән йылғасында 380 сантиметрҙан 480 сантиметрға шәйем. Ай йылғасында 360 сантиметрдан 460 сантиметрға. Біздің су кірерге мұшт Мешагар ауылына, Шәрек, Опшей, 11 ауылға. Бақсаларда да, и әзірак сол юртларына да крайынды. Бірнесе ауыл юлларына су сығауы иқтимал. Ұлтыр бұл ауылларға су кірмәді. Әзірленген кәмәлер, вес каждый сельсовет бойын сайынды. Үнді ешілер ішленген. Әгер де бір айында ЧП келіп сықса, алар вес готовый.
Республикала ташҡындың иң юғары осоро 13 апрелдән көтөлә, ә Өфө тирәһендә һыу кимәле иң юғары нөктәһенә 20 апрелдә етәсәк. Был турала Тәбиғәттән файҙаланыу, урман ресурстары, тирә-яҡ мөхитте һаҡлау министрлығынан хәбәр иттеләр. Яҡынса күҙаллауҙар буйынса, Ағиҙелдә һыу кимәле иң күбендә 850 сантиметрға, Ҡариҙелдә 880 сантиметрға, Димдә 700 сантиметрға тиклем күтәреләсәк. Уҙған йылда ташҡындың иң юғары кимәле беренсе майҙа теркәлгәйне. Ағиҙел һыуы 9 метрҙан ашҡайны. Башҡорт дәүләт академия драма театры бөгөн Мәскәүҙә Рәсәй академия йәштәр театры сәхнәһендә сығыш яһай. Коллектив «Алтын битлек» театр фестивалендә ҡатнаша. Тамашасы һәм баһалаусылар хөкөмөнә режиссер Айрат Абушахмановтың «Кәкүк ояһы» спектакле сығарылған. Был эш 3 номинацияға дәғүә итә. Иң яхшы драма, иң яхшы режиссер һәм иң яхшы роль «Алтын битлек» премия лауреаттары 15 апрельдә иғлан ителәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сембер татарлары өлкә татар үзәге туган телгә 20 яшь тулуны бәйрәм итте. Бәйрәмгә багышланган конференциядә туган телнең үткәненә караш гомумән бер төрле булса да, хәзерге көн турында фикерләр аерылды. Туган тел эшчәнлеген сүлпән әйтте дип әйтүчеләр дә булды. Шул кичәдән хәбәрчебез Айрат Ибраһим репортажы.
Bu şara onun 10 yıllığına bağışlanan bayramdan köpke kıynağıraq uzdı. 1998 yılda bilet satıp olu bakıtına eriş olmağanlar sonu tomaşaçılarını kınan boytak kubrak idi. Remzil Veli'nin Ozatlık Radyosu aşa yangırağan bu bayram turundağı reportajından bir üzük dağı ibretlidir.
Bunlar Yanuski Tatarlarının milli tırmışı, onların dört hem darman bilen Yusuf İslavı zor təsir kaldıra. Direkte Tuğan Tır Cemiyatı'nın elbette hem Xadirge reislerine, rayon şehir bölükleri işletçilerine rahmet ettim. Milletaşlarımızın üç günlerin üzleri kuruya tırışıları Tatarstan içinde ehemiyetli.
Bu yıl bayram alınan kısa gına şirattağı konferensi da uzdı. Onda Tuğan Tır'nın reisi Mahmut Xayrulli'nin biraz sülpenlendik degen sözü bilen rizalaşmaçılar da buldu. O Kalfak İşması reisi Asiya Mulikova hem Avtonomi reisi Ferit Ayupov ikinci rak fikirler ettiler.
Мин баш ергә генә булдыралам, вакытында шул кадәр алдан күреп бу мәсьәләне бик вакытында дөрес эшләгәннәр. Шул вакытта туган телнең кирәклеген белгәннәр. Шуңа күрә бу оешма иң беренчеләре булып үлем өлкәсендә барлыкка килде.
Бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Рамис Сафин исә элек бергәләп башкарган эшләрне искә төшерде һәм иң актив агъзаларга БТК исеменнән рәхмәт хатлары тапшырды.
Хисмәт тапшыруының Өмет газетасының беренче нигез ташларын салуында туган телнең бүген әйтергә кирәк иде ул турында. Ул сезнең хезмәтегез. Шулай ук педагогия училищесында, педагогия университетында группалар ачылуында сез сәбәпчесе булдыгыз. Син бер җыр конкурсын башлап җибәрүчеләр, без хезмәт тапшыру белән бергә Айрат абый башлаган идек. Бүген алар турында да искә төшергә мөмкин. Менә бу син бер татарлар тарихында сез югалмас эз калдырдыгыз. Тормыш дәвам итә, тормыш бара. Теге милли хәрәкәтнең сүлпәләнү дип әйтмәс идем мин, бу безнең Ульяновск өлкәсендә түгел, күп төбәкләрдә шундый нәрсә, шундый тенденция сизелә.
Йерле парламент рәисе Борис Зотов исеменнән шундый ук бүләкләрне тапшыру өчен ике депутат килгән иде. Фырсаттан файдаланып, туган телнең канунлар чыгару җыелышы рәисе һәм депутатлары исеменә әзерләнгән хатлар депутатларга тапшырылды. Региональ компонент дигәнне мәктәп программасына алып ыргытуга канунлар чыгару җыелышы исеменнән Думага канун проекты әзерләнә дигән сүз элек тә ишетелгән иде. Бу хат шул ниятне ныгыту максатыннан тапшырылды да инде. Ә конференция үзе Думага кискенрәк иштәлекле хатка бул итте. Чыгышлар әллә ни күп булмады, чөнки тәнәфестан соң бәйрәм каралган иде. Ана теле укытучысы Әлфия Алимова активистларның тырышлыкларына менә нинди бәя бирде.
Укытучылар дибездә без киләкләрне, без акчалабыз, без хезмәт хакалабыз. Ә сез 20 елдан бирле менә милләтнең яшәешен кайтучы кешеләр.
Туган телнең рәисе булып Тимирша Вахитов сайланды. Ә идарәгә 5 яшь егет кызлар да өстәлде. Конференция Рифкат Хисмәтнең махсус әзерләп килгән шигыре белән тәмамланды. Аннан бер өзек тә тәкъдим итәбез.
Хатырыңнан чыкмас бүгенге көн. Һәр час яшәр безнең истәл. Туган телгә 20 яшь тулды. Артта калды 2 истәл. Ülkemizde dolu beyanına tuğan telinin gamel işleri. Ul bulmasa biz ümitini okup karar edik mi tertişmedi. Ümit olgan milli yılalarının kaytkan iken kiri kübüsü. Bu işte de ışbu cemgiyetinin bir hesap zürgütten ilişi.
Бәйрәмгә кириш сыйфатында конференцияны алып баручы ахырда туган телнең ничек тууы һәм теркәлүе турында кыскача мәгълүмат бирде. Социалистик Татарстан гәзитенең 1988 елгы 10 август санында чыккан Туган тел исемле язма аркасында башка төбәкләрдә дә милли оешмаларның нәкъ туган тел дип аталуы шуннан диде ул һәм 15 чамасы шәһәрләрдәге оешмаларны санап үтте. Бәйрәмгә кайтсак, 3 сәгатьтән артык барган чара бик күркәм узды дияргә була. Аны Казаныбыз кунаклары да катнашу аеруча бизәде. Башта бәйрәмнең алып баручысы Розалия Матросова туган тел эшчәнлегенә зур өлеш керткән 15 чамасы мәрхүмнәрнең исемнәрен һәм кылган гамәлләрен санап үтте. Ульян районы Зеленая Роща авылы имамы Мәхмүд хәзрәт Кадралиев аллар рухына багышлап дога кылды. Ә кадерле кунак Зөһрә Сахабиева мөнәҗәт әйтте. Гомумән, Зөһрә ханым бәйрәмнең төп бизәге булды да. Аның данлыклы «Рәхмәт сиңа» дигән җыры күпләрнең күзләрен чылатты. Чөнки Хайдар Бигишевның фаҗигале үлеме гомум мәгълүм иш. Артабан элекке активистларга рәхмәтләр әйтеп, кичкенә бүләкләр дә тапшырылды. Бәйрәмне шулай ук нәниләр Айгил Әлмәтова һәм Алина Хабибуллина бизәделәр. Ә төп йөкне Яңа Малыклы районы Урта Исәнтимер авылының Айгил исемле ансамбле тартты. Бәйрәм ахырында бу ансамбль җитәкчеләре рәисе һәм вакил Шакуровларга 2007 елның мәшһүр татарлары дигән таныклык һәм акчалата бүләк тапшырылды. Сәбәбе дә юк түгел. Бик сирәк авылларда гына үзешчән сәнгать түгәрәкләре исән калган шартларда, урта исән тимирдә Айгел ансамбль генә түгел, үзешчән театрда эшли әле. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Парламенттан куылган афган хатыны үз урынын кайтару өчен көрәшә. Былтыр ул депутатларны мал көтүенә тиңләгән иде. Моның өчен аны парламенттан куылдылар. Афганстанда үз сүзен әйтергә курыкмаган Малалай Жоя көрәшен дәвам итә. Аның белән хатын-кызлар сәхифәсендә азатлык тыңлаучыларын Алсу Кырмаш таныштыра.
Аны Афганстанда иң батыр хатын-кыз дип атыйлар. Узган елның май аенда аны депутатларны кыйырсытуда гаепләп парламенттан куганнар иде. Хәзер Джоя кире үз урынына кайтыр өчен көрәш алып бара. Үзенең парламенттан куылуын ул сүз иреге демократик кыйммәтләрнең һәм Афган конституциясенең бозылуы дип саный. Кире кайту эшләрен мин иминлек сәбәпләреннән узак башламый тордым. Шулай ук акча мәсьәләсе дә бар иде. Адвокатлар мин түли алмаслык акча сорады, диде Джоя. Малалай Джоя элекке сугышчан төркем башлыкларының хәзер хакимияттә утыруларына кискен тәнкыйть белдерә. Алар парламентта һәм хөкүмәттә утыру урынына хөкем ителәргә һәм җәза алырга тиеш, диде Джоя. 2007 елның майында афган депутатлары Джояны 3 елга эшеннән читләштереп парламенттан куу өчен тавыш бирде. Аның мөддәте исә парламентта 2010 елда бетә. Май аенда Толы телевидение каналына биргән әңгәмәсендә Джоя парламентны мал көтүенә тиңләде. Бу сүзе өчен ул соңрак гафу үтенмәячәген белдерде. Әле күптән түгел 5 апрельдә биргән әңгәмәсендә дә ул афган депутатлары арасында гадел булганнарны бармак белән санарлык дип элеке сугышчан төркем башлыкларына тәнкыйтен дәвам иттем. Джоя Фарах вилаятында хатын-кызлар хәрәкәтен җитәкләгән. Беренче тапкыр уланда 2003 елда Лоя Джирга исемле олы мәҗлесне кискен тәнкыйтьләп чыктым. Мәҗлес башлыгы Сибгатулла Муҗадади Джояны кәфер һәм коммунист дип атады. Шул ук вакыттан бирле Джоя үзенә булган 4 һөҗүмнән исән калды. Әмма ул курыкмаганын эшен дәвам итәчәген белдерде. Малалай Джоя Иран һәм Пакистандагы качаклар лагерендә үскән. Афганстанга ул 1998 елда Талибан шырында кайтып, ятимнәр йорты һәм сәламәтлек үзәге ачты. Соңрак ул Фарах һәм Херат вилаятләрендә эшләгән хатын-кызларның хөкүмәттән тыш оешмасын җитәкли башлады. Джоэның адвокаты Мөхәммәд Заман аның парламентка кайтачагына ышана. Аның башка тарафдарлары исә моңа зур өмет багламый. Мәхкәмәнең нинди карар кабул итәчәген фаразлау әле бик иртә булса да, минемчә мәхкәмәгә парламент басым ясаячак. Парламент яки афган хөкүмәте Малалайга каршы сәяси уен башларга мөмкин. Мисал өчен, алар мәхкәмә өчен узакка сузырга мөмкин. Шуның белән Малалай Джояның парламенттагы мөддәте бетәчәк, диде Кабул университетының хукук профессоры Насрулла Станакзай.
Афганстанда парламент сайлауы вақытыннан алда да үтәргә мөмкин. 6 апрель көнне ясаган чыгышында президент Хамид Карзай парламент сайлауы президент сайлауы белән бергә 2009 елда үтәргә мөмкин дип белдерде. Шуңа да парламенттан куылган Джояның хәзерге парламентта кире депутат урынына кайту өмете бик зур түгел.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Сембер.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Чаллы.
Кырым.
Азатлык радиосы Ижау.
Амурдагы Комсомольск.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген Финляндия кунаклары. Айнур Низаметдин һәм аның әнисен радио безнең Казан студиясендә Римзил Вәли һәм Гүлназ Шәйхетдин кунак итте.
Шушы көннәрдә Азатлыкның Казан студиясенә Финляндиядә яшәүче милләттәшебез Айнур Низаметдин килеп керде. Ул Казанда беренче тапкыр гына түгел. Моннан 19 ел элек татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайында чидел татарлары вәкиле буларак Айнур Низаметдин чыгыш ясаган иде. 1980 елларда Айнур ханым Казан университетының татар бүлегендә белем ала. Университетта укыган вакытта Айнур Низамиддин туган халкы, аның традицияләре белән якыннан таныша, татар телен камилләштерә. Шуннан соң Айнур ханым еш кына Казанга килә башлады. Соңгы килүендә исә ул үзе генә түгел, ә әнисен дә алып килде. Юл уңае белән алар Азатлыкның Казан студиясенә кирип чыкты. Кунаклар белән әңгәмәне Ринзил Вәли кырды.
Менә нинди соң бу юлы тәэсирләр, кисерешләр Айнур башта син әйтәле.
Минем өчен инде Казанга килү бик-бик күңелле һәр заман. Озган килүем августта булды, хәзер инде ярты ел гына үтте. Минем өчен үзгәрешләр бик зур түгел. Әниемне дә бу мәртәбә алып килдем, чөнки әниемнең монда килгәненә инде бәлки 8-9 ел. Шуңа үзгәрешләр бик нык күренәдер. Минем өчен Казан инде Казан.
Айрым алганда шул Казан дигәнен нәрсә күзгә ташланды? Ну, яхшыга якканмы, начар якканмы, бар үзгәрешләр. Сезнең күз белән караганда без бит монда үзгәрешләрне үзе без күрмәбез. Күнегә беттек. Минем өчен ул табигый. Мин аны күрмим. Ә сез нәрсә күрдегез?
Бүген сездем парк Горкова дигән парк юк икән инде. Аны аңлап бетмәдем бу күперне шунда салганнарын икән. Шул миңа яңалык иде. Әмма миңа инде Казанга килү миңа дуслар, татарлык, татар милли нәрсәләре күрү өчен киләм һәр заман Казанга.
Метрода булдыгызмы?
Метрога бу мәртәбә бармадым, ачылышында булган идем үзем.
Бу метрода дөньяда бер генә җирдә татарча игълан итеп, һәм метро станциясында Тукай әкиятләре буенча бизәгән һәм киләсе станция Кремль тукталышы дип игълан иткән шундый метро бар. Хәзер анда сез күрергә төшәрсез дип өметләнәм инде.
Бүген Алла бирса барырбыз, әниемә күрсәтермен, ул бик матур метро. Но миңа әйттеләр, ул бик куркыныч.
Әле Аллаға шүкір, метрода зиян фәлән булғаны юк, керісінше, Жиңу проспектіге деген станцияға ұзынайғаш, бір елдан теге Идел Пресс нәшрият, яшләр үзәге ягына ұзынайғаштын, онда кіші көбірәк ерешек, ул қысқа. Бұ елда метрода кірушілер көбейген, шынки яңғыр, қар, бұлыт һәм машиналарда бүке булса, кеше йөгереп метрога керә икән. Әле бу кыска метрода да йөри икән. Һәм иртәннәрен теге урын җитмешәт төштер-төшләр бар диләр, иртән кешен хәтта. Купер ошадымы сезгә? М хәрефле купер, яңа купер.
Ошады бик. Но бик әйбәт, чөнки монда бик күп машина арткан.
Мәдәни тормыш, монда музейлар, театрлар, китаплар, ниндидер менә шәхесләр, бәлки мәҗлесләр, татар дискотекалары нәрсә булса да күрдегезме ул?
Без андыйларга бер дә вакыт булмады. Музейларда йөрдек, Көч музейга кердек, Кремльдә кердек музейга, Сәнгать музеена, аннары бу Искедән исеме иде Ленин мемориал, хәзер белмим нәрсә анда.
Казанның мең еллык музей, шәп музей.
Инде иң әйбәт музей минемчә. Милли музейга һәм тагын Кол Шарифта булдык.
Инде Фәридә ханым менә яш кеше, әйтергә кирәк, Айнур яшәреп матурланды, бірақ китә ул яңа фильм яки бер зур эш эшләсә, шулай илһам керә кешегә. Ә сезнең тәэсирләр?
Бик әйбәт, яхшы. Казан чыннан да үзгәргән, иске биналарны бик матур, иске формасына керткәннәр, төсләре дә матур. Бөтен иске теге әвәлдән бар иде бит, агач биналары. Алар бераз сакланса иде. Andin öteleri dem kürerge. No, anda yanga ol avol kebek ne töjögenler. Min kirmedim anda ama eleni çek mine bik tartmadı da ol. Çünkü ol bari bir yangadan eşlengen kebekke min aoşadı. Anarı bu yanga bakça ol bik herhalde kilaçakta matur bulacak.
İrkin Kavankul buyunda Kamal Teatr kurtup tıra min de yaratam ol.
Ol türeneş bik matur anda merceğine getaban. Min aşondi behette buldu tanışı bizden Mesule Hanım min a git hazırlagan tatar telinde min maşinada oturup bütün Kazan'ı eğlendim. Evvel alay kürgenim yok idi Kazan'ı şlay bik yakşı git idi anlattı tarih. Ne da minim için herhalde bik söyenesiydi. Hem de min monda Kazan'a birinci mertebe kilmimen bit min evvel de muzeylarda bulganım var ama eli bik rahatlanıp aşağı çıtügeliydi. Min kilgende hemen ya kongres bulaydı yani.
Мең кеше белән таптанып, чиратта, графикта түгел инде.
Юк, юк, әле бик рәхәтләнеп, теләгән әйберне карарга вакыт булды. Нәрсә иң күп бар, чи сезнең трафик. Монда явли йөрүчеләргә һич тә ирәклек юк. Машиналар таптаган кебек була кешене.
Ә Финляндиядә машиналар юкмыни?
О, бар, ама бездә яшел ут янганда яшел ут кабаралар, кызыл ут болганда туктилар. Монда машина бәлки күберәктер, ама һәрхәлдә әйтерсең, ниявле йөрүчеләргә хөрмәт юк. Машина әйтерсең, кешедән бәйрәк нәрсә. Шундый гатиялар.
Қазірсіңгі уақытта милли инқилап бара деп тәйті болмайынды бізді. Сізді милли қалар нешек арасында? Межлислер, жырлаулар, театр ойнаулар, спорт ярышлары кемеді ме, арты ме?
Біздің бетінде саны біз арта келмей, картлары біз үлі бара, яшылар үсі, ама бізді біт шол кеше саны әз. Сегіз көзге етсе бек яқшы. Бір 2-3 жүз кеше актив халда. Ама болай бір нәрседе жоқ деп айтып болмай. Мәхәлле үкіту ішлерін башқара дини яқтан. Милләт азаларына бүтін дини байрамлар турында түрлі мәлуметтерне. Алар хабар итәләр нәрсе бар, нинди кечәләр була, байрамлар була. Имамлар тотал чыгышлар ясылар. Балаларны дин ягынан укыта, укытучылар тел ягынан, ул инде куелган милли онди культур ягынан, культура ойошмас, без улда дәвамлы эшли, һәм дә кичәләр кора, әле менә телсез күке Финландияга килә алла кошша декабрьдә, һәм дә ул ялгыз безгә татарларга гына куелмый сәхнәгә, ул финча тәрҗемә ителә, мин аны саныйм ул зур проект.
Менә яшьләрнең аның тагы бер җәмгыяте дә бар бит инде, спорт җәмгыяте дә бар.
Я, ул да бар.
Айнур син әле син яшьләрдән аермагандыр бит. Сезнең хәлләр ничек анда ул яктан?
Спорт безнең оешмабыз бар, аның бик күп фәалиятләре әйтеп була бар, но иң төп фәалияте инде футбол уйнау. Анда кермим инде футбол уйнамыйм, но төрле хәрәкәт бар, салибәнди, залда уйнаторган, эчтә уйнаторган хоккей инде. Арада уйнылардыр.
Уйнылар, чөнки мин нидә идем, Йолдыз спорт клубының кыш ялына, яшьләргә, һәр кешегә мөмкинлек бар иде катнашырга бу тәртипләнгән лагер кебек.
Хәзер кем оештыра бу спорт клубының җитәкчесе?
Анда әле Арсегелдән Бәдердин. Анда шул бу лагерга 48 кешеме, 49 кешеме катнаштым инде анда идем. Сали бәнди ул яратып уйный, балалары да, олылары да.
Элекке советлар берлегенә Русиядан киленнәр баргалады. Һәм борынгыдан торган бу инде бик нәз бирек нәрсә. Җавап бирмәсәгез дә була. Борынгыдан яшәгән анда Финляндия татарлары белән яңа килгән татарлар, татар киленнәре булай дус яшисезме? Бер-берегез белән яхшымы? Ничегрәк? Сез канагатьме? Яки анда тәнкыйть итәсезме бер-берегезне? Мына мин бит инде советтан чыккан кеше. Сез Фәридә ханым шуннан чыккан кеше.
Минем киленем Җәмилә, ул Удмуртияда үскән, ама Казанда укыган. Мине әле өч ул үстерә, минем белән күреш яши.
Мин аны җырчы берәр читедә йөргән гастрольдә уйлаган идем.
Җырчы да, ул монда да килеп җырлый бит арада концертларда.
Эшләремә керәсең, йөрәгемне теләсең. Әллә хатлар языйм микән, төшләремне сөйләсең. Безнең йөрәкләр алар, ике яклы биеклар. Алдым каләм, яздым сәлем, укырсың әле иркәм. Безнең йөрәкләр алар, ике яклы биеклар. Алдым каләм, яздым сәлем, укырсың әле иркәм.
Сезнең димәк кан хәзер катышып китте инде ул совет, фин.
Но ул бик кәрәкле нәрсә монда. Кеше сәламәт һәм дә яшәеше өчен кан бераз яткан килү. Чөнки без бит инде беләсез, без Финляндияда яшәгәннәр, аларның ДНА-ларын алсалар, мин уйлыйм...
Бер нәселме?
Бер нәсел булып чыгалар инде. Чөнки чыгышлары шул бер ике авыл.
Хәзер бит менә безнең Рамил имамыбыз Фейсал белән Нижний Новгородка бардылар, анда икән Мишәр конгрессы булган. Атна азагында.
Менә шулай, һаманда тормыш бара, ләкин элекке юллар мәдәният, милләт юлында Хельсинки, Казан, Низгар һәм башка юлларда һаман шулык кешеләр шулык йөри һәм шуңа ашаш кызыксыну милли хисләр уяна.
Ама ничек башка кешеләрне уятырга?
Менә Фәридә Низаметдин, Айнур Низаметдин, Ирхан, Җәмилә, сезнең милли тормышыгыз бара инде гаилә.
Ну безнеке Аллага шөкер, безнең гаилә эчендә без һаман татарча сөйләшәбез инде. Чөнки килнебез бу яктан килгән ул фин телен сөйли, ул эш бөтен эшен башкара ул тел белән, ама баласына ул финча сөйләми. Һәм дә балалар да әти-әнигә дә миңа да Айнурга финча сөйләми. Бәлки уйнаганда үзара финчаны йибәртерәләр.
Милли терелеш чит илләрдәге татарларның Казанга чакырып китергәннән соң 2 дистә ел вакыт узды. Бу чорда Татарстан һәм чит илләрдә шактый зур үзгәрешләр булды. Әмма бер-беребез белән күрешеп, очрашып тору теләге һаман да сүнми. Бүгінгі интернет, мобил телефондар сибилеп яшаучы милләттәшләребезгә аралашып торуга ярдәм итсә дә, сирәк кенә булса да милли мәркәз Казанны күрү теләге зур аларда. Хельсинкидан Казанга кунакка килгән Фәридә һәм Айнур Низамиддиннар белән аралашканнан соң шундый нәтиҗә ясадык. Шуның белән әлеге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Аны Римзил Вәли һәм Гүлнар Шәйхдин әзерләде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.